habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha may ee sanadka 2020 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 iyo bogga v o a somal.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho
kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay bilaan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mida waxbaa gaaray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka covid-19 magaalada cadaado
galmudug gaar ahaan degmada cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana haddii ahaa laheed qufacii qandhadii iyo in qofkii naftii uu waayo iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin heenaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay in somaliland 14 qof xanuunka laga helay gobolka banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo ay dhowaan moskow u dirtay liibiya si ay caawiyaan shirkad ay dowladdu qeyb ku leedahay oo qandaraasle milatari ah waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka liibiya waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda l n a ee uu hogaamiyo jeneraal xaftar ee dalka liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee adduunyada aqoonsan tahay ee waddankaasi waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska africom in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay liibiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala ruushka iyagoo kusii hakaday dalka syria halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha taliyaha africom jeneraal stephen townsend ayaa sheegay inay caddahay in ruushku isku dayaayo inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka liibiya sida lagu arkay syria waxaa kaloo uu sheegay in ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka milatariga ee afrika iyagoo isticmaalaya ayuu yiri calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo wagner oo muddo dheer ay ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda liibiya wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay ruushka ayaa kooxda wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen liibiya si ay ugu daboolaan ayaa lagu yiri qoraalka africom doorkooda tooska ah ee colaadda liibiya waxaana dhowaan uu sheegay jeneraal khaliifa xaftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiray inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee ruushka wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda britain qaabilsanna scotland ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii sida uu sheegay uu ra-iisul wasaare boris johnson ku guuldaraystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu usoo booqdo qoyskiisa warqada iscasilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa twitter-ka ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross, wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go-aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go-aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiis dhammaadkii bishii March, xilligaasi oo uu jiray go-aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa, haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagascar ayaa ciidamo iyo dhaqaatiir u diraya magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagascar ayaa waxaa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Khamiistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha, isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeenu hadashay taliska howlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirta xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay qof goob jooga uu u sheegay in meydadka waddooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof, halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan Afriil 20-keedii markaasi oo ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Fidriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor sii horreysay uga jawaabtay dalabkaas xabajoojinta ah ee Taliban in ay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go-aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid a maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta. Waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ee dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 900 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bakram, waqooyiga Kabul.
iska horimaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska horimaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhaxmaray dhul goof oo ku yaalla xaafadda Jabad Geelle ee dowladka Muqdisho, halka kala qaybisa gobolka Balaadir iyo Shabeellada Hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka iyo qaabka uu dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar furin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaasina ka sameeyeen howlgal goof ku yaalla halkaasi. Guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Muhammad Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmartay ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa. Guddoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukhur Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weeraray deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka, sidoo hadalka u dhigay ee halkaas kula dagaalameen goobtana hadda hoose gacanta ku hayo.
Dhammaan waa mahadsantihiin anagoo dhibkan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay. Markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay inaan bilaan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday, rag ka mid a waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibsho baa la ku jibshaan ka soo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayguun gaarinay maaragta ay dagaalku bilowday. Haddana meesha gacanta annaga ku hayna
ila ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xariira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliiska halkaasi tagan ay ku socdeen dhaba shar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa guddoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Cadaado.
Haaruun, masanta walaal. Ayaantaan deegaanka galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii neefti uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oxygenku uu ku dhago oo oxygen u baahdaan, neefta ay ku dhigto oxygen u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii ugu dhow oo xarun caafimaada unbay dadku ku ordaayeen meeshiina istaalkii guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 24 saac lasoo dhaafa noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay usujiin ku dhagan yahay. Xalay 7 saaca macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaas aada kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafa oo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo layiri hargab Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay kabacda nafta ku dhuntay leeyahaan waa naloo keenay walaal.
Waaye, marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus unbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan loo xaqiijina ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Loo usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intay qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wuxuu yaala dhusamarab ama laga qaadin oo ogtay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. Ilaa haddana kii labo usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaabna la kasoo siin. Markaasaynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan samaynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtaha Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo caamilaha waa dhalinyaro. Dadka age-ka waa dadka istaalka soo seexanayo. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddee neefta ku dhagto loo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqona, waa bogsanaya xaafadii iskaada marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka age-ka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama aynaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurku qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan geliseen?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay la u qasaan dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oxygen raas ahaa. Inta badana dadka markay ina soo waxaan calaamada iska shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay sameeyaan inay guriga isku quarantine-aan, daawada paracetamolka isticmaalaan, waxyaalahan kale immunity-gooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasan u sheegno oo dadku qofka oxygen u baahdo baa noo imaada. Dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tii ku dhagay ayaana cabaar rala jooga naga laabtay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baadho sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoon la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey?
Runtii anaku maamulka dowladda dhexe waxaa naga hooseeya maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo anako dhan aba la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab, aan uga sugeynaa. Laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan lamida degmooyin galmudug oo dhan degmada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda lasoo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo roboodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdulaahi Qaarey oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka magaalada Cadaado.
Dhinaca kalena waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu Mareykanka kusoo rogay dalka Brasiil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgelayso, waxaanay qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirusku keeno oo dalkaasi si xooggan ugu jira. Wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mareykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Braziil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo gelaya, kuwaasoo Braziil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brasiil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Mareykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. Wasiirka caafimaadka Brasiil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 602 qof. Aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ah ee imaanaya Mareykanka, kuwaasoo Braziil soo joogay ama soo maray, inaysan xanuunka usoo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 waddan oo kale oo Yurub ah. Madaxweynaha garabka midigta fog ee Braziil, Jair Bolsonaro, ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. Hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquine oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini'aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinayay in dawadan ay ammaan u tahay oo ay isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyo feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquine ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena, dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyay qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay Axadii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteenayay iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo. qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha juun 21-kiida marka laga reebo magaalada madka sacuudiga ayaa soo wariyey 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay dalka britain ra-iisul wasaare boris johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha juun 1-kiida halka dukaamada oo dhanna loo ogolaan doono in la furo bisha juun 15-kiida waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xanibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka britain
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da
sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka covid 19 ka saameeyey waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada isaga oo baajiyey xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhexeysa bisha abriil ilaa iyo agoost oo xafladahaasi badankood ay dhacaan haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan waa kan mahad carab oo cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo
aad u mahadsan tahay sandheere dadka aroosyada qabo waxay kalayihiin level 1, level 2, level 3 marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda si marti kala duwan oo u imaanayso dadka hadduu gaarayo kale 400 hadduu uu gaarayo kale 700 waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka kuraas hooriga kadibna habeenkii waxaa laysla adaa quulka marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyihiisa kala duwan ay u dhacaan
xarunta xafladaha iyo makhaayadda safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay soomaalidu maamushee laga furo magaalada minneapolis ee gobolka minnesota cabdiraxmaan xaaji ayaan abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey
xamado waad ku maadsan tahay hadda inta xafladaha ka salnay waxay ku doodahay ciidaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo macnaheedan waxa weye arooska inta badan waxay soomaalida xafladuhun u badan yihiin qada iyo casho maalintiiyo qadaa habeenkii iyo cashadiia oo xafladii iyo tamaashaadkii ah inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenay number oo celcelisa inta badan qadadii waxaa isugu yimaaday ilaa 200-300 qof ayaa maheerka marka tahay ka dhaca waxa u badan rag intooda badan qadada habeenkiina xafladan waxaa yimaaday ilaa 200-300 qof
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan mahad carab oo cali oo ku sugan toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay
ha abriil aroos ilaa iyo 400-500 qofood kasoo qeybgelaysay oo ka mid ah aroos marka classiga oo dad oo taytalkooda sarreeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeybgeli lahaa arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda oo marka qasab ka yimaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo international lacagteena laga tanaasulo sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeybgalay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaas saacidayo photograhi ahataa ma jira in wax la qoo sababta waxaa lagu sameeyey guriga waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo
waan gartay marka bilaha soo socda wax la kansalay ee miyay jiraan
jadwalka ugu badan waxaa cancellation ku dhacay aroos markii intay ugu badnay sababto ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay july 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii maalintaas bay ku beegeen dadka kasoo qeybgelayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 800-900 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara gabadha waxay ka imaanaysaa maraykanka
wiilku wuxuu ka imaanayay Filipiin Manila, marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhibin waa la qorsheeyey, sanad baa la ballangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga noocu u ekaan doono, dharkay martida gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyey. Laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka olasi waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan kow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofoodna familba ma saaxiibu noqon karaa, marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen ay dib u dhigaan. Marka saasaa jirta fadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaarena soo gaadhay, arooska Soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas, waayo mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa waxaa oran karnaa marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 xabladood fogsaamo, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 to 200,000 ku dhowdahay khasaarahan soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanti bisha wixii aad soo dhaaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxay nagelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona bari. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara oon soo gaareen dad mas-uulinaanu nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalinna waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheeda dhammaanteed, inaa qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay bandow adag oo dowladda Kenya ay ku soo rogtay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab, kuwaas oo munaasabadda ciidalfidriga ay ugu soo gashay iyagoo guryahooda ku xayiran, iyo qaar ka mid a qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii Soomaaliya ka dhacay bilowgii sagaashameeyada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay in ka badan 200,000 oo u badan qaxooti Soomaali ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa taariikhda markii ugu horreysay ku ciiday iyagoo ku jira bandow adag oo dowladda Kenya ay dul saartay kadib markii dalkeeda uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. Dadka qaxootiga oo ku jira xaalad cakiran oo ka dhalatay markii la joojiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka xeryahaasi ayaa xilligan wajahaya culays dhinaca nolosha ah maadaama ay u badan yihiin xoogsato si maalinla ah u soo dhacsada nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo ay tahay maalintii koowaad ee ciidulfitriga, ayaa haddana gudaha xeryaha dhadhaab waxaa ka dhaqan galay amar ka yimid laamaha ammaanka kaasoo dhigayay in bulshada qaxootiga ah aysan ku kulmin masaajidda iyo barxadaha salaadaha lagu oogo. Gudaha xeryaha dhadhaab waxaa ku yaraa isku socodka bulshada, waxaana aad u yaraa tirada caruurta labisan oo horaanka fuureega jiray wadooyinka xeryaha. Sidoo kale, inta badan waxaa la xiray goobihii ganacsiga sida biibitooyinka iyo maqaayadaha laga cunteeyo. Qaar ka mid a qaxootiga ayaa fiyowada ugu waramay jawiga ciidda ee maanta ee xeryaha dhadhaab.
Anigu magacii waxaa la Axmed Aadan Cusmaan oo ku nool xerada Dhagaxley. Maanta waarto waa maalin ciidda, 30 ayaan soo sowneynay oo xag alaan u sowneynay, waayo maanta waan soo labisnay, waan is soo labisnay. Waa kelima loo maalintii muslimiinta ay faraxsanaayeen oo in ay soo banaanbaxaan la rabay. Maanta markaan soo labistay oo banaanka soo istaagay garoomadii lagu tukanay soo istaagay, waxaa la cid tukanay ma lahan. Saa daraaddeed waa in dowladdiin waxay dhahday lama tukan karo oo banaan lama soo banaanbax ma jiro. Haddii anagana dowladdii waxay cidiin garoon ku arkan, waan ganaaxayaa. Inkasta oo dowladda ayna saartay cadaadigaas, waxaan jeclaan lahaa in muslimiinta ay ka hadlaan arrintaas.
Axmedow, ciidan ciidihii hore maxay kaga duwantahay?
ciidan ciidii hore waxay kaga duwantahay jaam fara badan, culays fara badan aa jiro. Tan kale dadkii suuqyada ku jira, suuq madowaya ku jira aa jiro. Tan kale markii saqab aan u fiiriyay dadkii horta dhalinyarta iyo maamooyinka ilmihii dhan waa faraxsanaan. Maanta magaalada u jeeda magaalada san ahaana u maleysaa magaaladii cid banaan soo baxaysa ma laha. Nin walbo aa u jeeda wuu qashucsan yahay, waayo waa tan oo dowladda ay saartay cadaadiga. Tan kale taraawiix ay noo diideen oo tahajuudkii bay noo diideen oo haddana maanta ciidii in banaanbaxga aynu diinay kan. Waxaan ka codsan lahaa dowladda in ay naga joojiso culayskaas.
Dadka waxay ku nool yihiin haddaa meelihii laga gadan lahaa, dadka fasirada ka gadan lahaayeen waa xiran yihiin. Marka anigu waxaan arkaa arrintan, yacni inkastay dhibaato weyn oo kusoo daristay xeryaha qaxootiga dhadhaab, marka aniga waxay la tahay in qaxootiga hadduu aad caafimaadka waa wax aad iyo aad ugu muhiimsan, laakiin in layaado ganacsi ma saman kartaan iidin haddaad meesha lagu tukan lahaya haddaa la xiro. Arrintaas waa dhibaato weyn oo kusoo daristay xeryaha qaxootiga dhadhaab. In arrintaas ay dhib weyn ku tahay xeryaha qaxootiga, dadku waa qaxooti, waa dad yani wadankooda kasoo barakaa ilaa 92 ilaa abtinaagu bay joogaan, waa dad masaakiin ah. Marka in la saaro cunuqwateen la saaro, waa arrintaasi aad iyo aad bay xuntahay, ma garatay?
Waa tahay ka waran qaabka maanta bulshada ay u damaashaa tagayso dhaqdhaqaaqa xarada.
Wax ka jira ma jiraan, wax yani damaashaada qaxootiga ka jira ma jiraan. Dhan kastoo gurigiisu yani taagan yahay fadhiyaa, waxaa la yidhi ma soo bixi kartaan guryaha jooga, guryihiina ku nagaada, suuqana waa xiran yahay. Marka arrintaasna wax qaxootiga wuxuu ku yahay nidabjab weyn iyo dhibaato weyn.
Waa tahay mid ka mid a dhalinyarada qaxootiga ayaa tana hortaagan oo doonaya inuu ka hadlo caqabada ama ciid la-aanta maanta ka jirto gudaha hareha dhadhaab. Walaal magac ayaa ku bilow, kana warbixi axbaasha guud.
Magaciid waa Anas Maxamed Cali, waxaan ku noolaa xarooyinka dhadhaab. Haddaan fiiriyo dareenkeeda maanta, waxyaa nasiib daran oo ah maadaama la ciid ma jirto, taasoo nijum nuurda wariya.
Waa tahay bal adi ahaan waxaa tahay in soo diyaariyey bishii Ramadaanna waajibkii soo gutay, maxaa dareemaysaa barxadda taagantaa lagu dukan lahaa? Maxay kula tahay ciidihii ciidii kaga duwan tahay?
Wallaahi saameyn weynan dhihi karaa, waayo qof ciidi isku diyaariyey 30 bari soo soomana complete. Wallaahi saameyn weynan ugu reebatay maadaama dhalinyarada aanahay, waan iska damaashaadi jirno, iska farxad qaadan jirnay. Haddana waxaan u arkaa maadaama dowladdii amarkii soo jeedisay wixiinu u yahay wax lagu dhaqmo sharciga u yahay, dantan u qasbaysa inaan raacno wariyey.
Bandowga iyo farxad la-aanta ka jirta gudaha xeryaha ayaa sabab looga dhigay taxadarka COVID-19 oo dhibaato badan ku haya gudaha dalka, balse qaxootiga ayaa arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn dhinaca dhaqaalaha ah, sida ay sheegayso Luul Asad Axmed oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool gudaha xeryaha.
Meesha ilmo badanaan ka biilayay oo iskuul aan u bixinayay, wax walba aan ugu dhiibayay, adi hooyo oo ninna ee naagna eh ayaan ahaa. Marka meeshii 3 bir horta way xirnaad, maadaama 3 birni ay xirnaad maalinkii iida oo fursada u aheydna waxaa la dhahay hal xiro oo yaala shaqaysanin, bataatan iridii laga soo bixin. Marka waa dhib aad u weyn. Anaga aan dhahayna
maanta maxaad isleheed fursad ahaan maadaama ciid aheyd?
Fursad ahaan wallaahi maanta waxaan lahaa, maadaama bil aad xirneed, bishii aad xirneed, faa'iideed maanta aad ka helaysaa. Laakiin faa'iido maxaaba heshaab, gurigaab lagugu reebo waaba xirantahay. Marka wallaahi waa dhib aad u weyn.
Waa tahay dowladda maxay idin sheegtay oo amar idin siisay?
Dowladda waxay sheegtay in magaalada la xiro oo banaan dhan lasoo bixin. Marka dowladda amarkeeda in la qaato waayo, waa amarkeedan qaadanaynaa, meesha waa iska xirnaa.
Waa tahay ilaa imisa qof ayaa ka bilishaa meeshan?
Wallaahi 9 caruur ah iyo hooyadii aabbahay, waa ninkayga oryaan nin ash, waa marka dhib aad u weyn.
Ugu dambeyntiina muslimiinta ku nool xeryaha dhadhaab oo ka kooban qoomiyada kala duwan ayaa ahaa maanta kuwa aan si wada jir u gudan salaad ciidda, iyadoon lagu qasbay in cid walba ay ku nagaato hoygeeda. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
warbixin ku saabsan qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo barnaamijka Tuubta Nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku la'yihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay kala lumeen bilowgii dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Janno waxaa ku luuqaynaya Cabdihani Xaashi.
Chirabain, chirabain.
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi janno ee uu ku luuqeynayay cabdihani xaashi. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
nin walba gurigiis waa la jiifaa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa inuu coronavirus ugu dhacay in kale war umahay ilaahay ayaa iga soo kiciyay hadda
cudur hadda la sheegooyo ilaahay naga la jeeyo si u bilaabatay magaalada dhan nin kasta qofkiisa had salaamina lagu dhahay hala hadlin albaabka markaa furaysay qof kale to taabtay iska dhaq kaasaab qurbina ugu xisay awalba shanteen waqti waa dhaqareen gacmeeno nadiifsan ilaahayna naga koriyo coronavirus dhibaato badan aan qabnaa wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15 kun oo jawaad labaad 5 kun oo maray saameynteena koowaad meesha waa horto baahideena koowaad raashinka korna lagu dalacay maqastay baabuurtee la jaray haddana bando waa la bandoon waxaan u naqaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxaa iga sii daray cudurka waxaa iga sii daray masaajidada la xiray wallaahi waan naxaa masaajidada la xiray markaan soo xasuusto yacni cabsi baa igasho amuu ilaahay baa dhulka idin la gooyaaba albaabadii waa idin wada xirane dugsigii qur-aanka laga akrinhayay masaajidkii allaahu akbar allahu akbar kale intaasoo kilomitr buu shaydaanku cararhayay yacni amayba caro ilaahay idinku dhacdo dhulkaba idin la go-abaaba walba walba ku walbahaarsanahay
waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyey hadda raashinka oon dee naf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyey unbaa uun kulley keenay dhibaato badan waxaad ogeeda rooba baa dhacay musquulihii baa naga dumay barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walbaba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan ijaar ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasoo ti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isku gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walun haysano male hooyin ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano
adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan
waxaa la yidhi karooma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kaleanta u gelaysa ma laha dhardhaqoogii waan ka soo gallownay waxaan haysanno ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa barnaamijka tuubta nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya qoysaska ayaa sheegay inaysan ka warhayn meel jaan iyo cirib ay dhigeen dadkooda ka maqan oo ilaa iyo hadda ay raadinayaan wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
waxaa jira waalidiin badan oo ilaa iyo iminka ka walwalsan halka ay ku dambeeyeen caruurtii ay dhaleen iyo dhalinyaro aan weligood arag waalidkii dhalay kuwaasoo aan ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen balse waxaa jira qoysas fara badan oo uu kala fogeeyey waayuhu kuwaasoo kala lumay xilligii ay barakacayeen
safiya axmed cali nin i qabino ninkan biilba isiinayno magaalada dhan oo iskaga baxay ma joogo ma aqaa meeluu joogo waa baxay toban ay ii joogto daruurta ka kaxaysa aniga ma garan kara anigas waa isku dhacni waxba ma isiinayn xeriggeyga iskaga qaatay inta isl cilad walaalo iska kay dhigaane caruurteeda iskaga dhex jiraaya sidii asna ku baxay
magacay waxaa la yiraahdaa cabdow bane cali wiil ay dhasho oo walaalkay oo qaxi aanu isugu dambeysa waayey ana igu weynaa jira aniguna meel aan ka raadiyo ma aqaan isaguna dhinac u carare marka ninba meeshuu ka dusiyo marka wili anugu waa iskareer baadi amalan iskaa sidiyan maartay boosa kusoo gaaray wili anaad wili an meel isusugay ma
aniga oo xaal cabdi axmed eh oo wiilkayga deeq axmed ee waayey muddo laga joogo 17 sano meel aan ku sheego raad iyo cirib ayse jirin baa muxuu ahaytay ruux iyo raad baa iga maqan wiilkaas markii ugu dambeysay wuxuu ka shaqeynayaa taar ku yaala boosaaso baaskiil ba wadi jiray shaqan aadayaab uu yiri wiilka jaan iyo cirib meel u dhiga waa la waa 17 sano ayuu iga maqan
magacay waxa la yiraahdaa Aamina Maxamuud Aadan waxaan la anahay walaalkay Cabdi Maxamuud Aadan muddo laga joogo 2007 markii noogu dambeysayna dhoobaydaas lagu sheegay meel daaf la yiraahdo Qoryoole iyo meelahaas kana weyna dil raadi dad loo diray arur hal cunug uu joogo halka cunugna hadda anaga hayn nin weyn noqoto ha meel uu ku nool yahay waa garan weyn
waqooyo Muuse Ismaan waxaan la ilmihiiga aabahooda haye wuxuu igi tagay gabar oo sanad iyo intay bar iyo dhalan aniga oo ur yar leh ayuu iga tagay waad eselkiisana wuxuu reer jiray tahriib waad hadda ma tahriibkii uu ku darsoomo meel buu ka dhacay meel uu ka dhacay baa sheeg waa gabadh uu igi tagay hadda waa 10 jir ilmo uu caloosha aga tagayna waa 8 jir waad intaas aan la ahay ninkii ciray dhul meel uu marina waa waysana
waa bartay hadda marka ma sidii baa usugaysaa
sidii ma usugooyo waan qadanaystay waa ah meelaha xafiisyaal sheegayaan tagaan waxa ninkaas aan weysanahay maxkamada ay meelaha saamar ninkaas aan weysanahay irkii dhulka meel uu dhigtana waa la ay cunugaanu calooshay ku jiro iga tagayaan iray gabadhaana sanad ee biray ee baray ee jirtaa daan 4 sano ee jirtaa talo maxaan qabtaa ira maxkamadaan tagay warqada leega soo jiray ninkale intaan ka guursaday
waa gartay imisa sano kadib baad ninkaaga ka fasaxad
4 sano asiga sugay 4 sano
kadib baa maxkamada
tagay ha
waa gartay haday imisa caruur leedahay
hada labadiisa diyan bahay ku kalantay waxa kale aan dhalan way ka dhinteen bo ma bahay labadiisa bisan haysta
waa gartay inkasta qoyska la yeelatay ma raadisaayo ma baafisaayo nolol iyo geeri
ka weydii wax wal hadii aragtina la soo socosiyo waxa noladayna xaaladayna meesha sa ku sugnay hadii la arkaa la soo wacwaayri wax isoo wacoon cidiisena ma arkin
markii kugu dambeysay muxuu ku yiri
markii uu dambeysay wuxuu yiri nin xoolo qalaaya oo ahaa waxaan ku soo qalaa xoolo qowme leeyraan xoolo ku soo qalaa caawa idin ka soo dhaxa biri waa idin imahay ugu dambeysay dalkiisa
Ismaan Cali Faarax waxa uu si aan ku talagalahayn uga haray saaxiibkiis oo ay wada raaci lahaayeen doon muddo laga joogo 2-10 sano
aduu mar dambo waan la geeyay xeebtaana la geeyay waan la soo celiyaa caawan baxayna galabtoon saac isdiyaari waa isdiyaarina waan la geeyaa 5-6 saac waan soo tagnaa deenna waa qaanno mar hore markii ugu horeysa maahan waa tagay oo waa kasoo noqday xaalada waa qaanan markii ninkan walaalkiyo xaalada ku cusubiin baa anigu iga qancay laakiin diisu ku qancay meerna lagu mashay ilaa hadda war laga maayo
imisa qofood baa markaa doonta raaciyad ka hartay
96 qof raacay markii
uu yeelay saxiimad
baa midduu laash dadku qofku markii hore waxa la leeyahay saxiimad baa ku saareyna la goorta xeebta saxiimad baa lagu saaray ma laash baa la saaray dadka laash 6-4 qof lagu talagalay 900 lagu tiirinay ana markii hore waxaan ku baxay mid baan ku raacnay 120 baan ku raacnay markii hore rafaadka loo maraayo hantida ku qasaareysa naftaada ku baha dilmayso ninka walaalkay waxaan kula talilaa inuu dalkiisa hooyo joogo wax u qabsado dalkiisa wax ku qabsado isna wax isku taro dalkan wax u taro dadkiisana wax u taro taariibna aysan faa'iido lahayn annaga aan ku baabaanay malaayiin baa lagu siinayaa taariiba dilir aanaan ba yeelina
qoysaska ay dhibaatadaasi saamaysay ayaa waxa u badan ubadkii soo barakacay 1991 Faadima Yaasiin Jaamac barnaamijka Tubta Nolosha VOA Boosaaso
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii buur baa kugu gudban waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule
ku
siin kartaa adaan ku bukaa
Heestaasi buurba kugu gudban ee ay ku luuqaynayaan Maryan Mursal iyo Cumar Dhoole ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The stock market is having a very good day. It is up 600